Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, dat het welbehaaglik mag wees, voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid u toe, genade, vrede van God, onze Vader, in en deur Jesus Christus, onze verlosser. Dit word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil u graag nooi, vriende, om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 13e hoofstuk. Ons lees uit die evangelie van Markus. Ek wil net so'n klein regstellingkie maak, nou wanneer ek die inleiding met u hanteer. Wil nie daar met enige verwardheid wees nie. Markus 13, ons gaan al 37 verse lees, daar is een goeie rede daartoe. En toe hy, dus Jesus, uit die tempel uitgaan, sê een van sy disciples vir hom, Meester, kyk watter klippe en watter gebouwe. En Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot gebouwe? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy gaan sit op die Olyfberg, reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Hier is twee vrae. Jy moet mooi oplet wanneer ons die skrif lees. Twee vrae. Wanneer sal al hierdie dinge wees? Wat die dinge? Die dinge wat Jesus nou net genoem het in vers 1 en 2. Ons moenie dinge vooruit hardloop nie. En dan sê hy, en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is een begin van die smarte, tans in die wereld, is daar 1.3 biljoen mense, wat aan hongersnood blootgestel is. Is daar 673 miljoen mense, wat nog nooit een ordentlike bord kos gesien het nie. Nie geproot nie, gesien het nie. Tans in die wereld. Hierdie dinge is die begin van die smarte, maar wees julle vir julle self op die hoede, want hulle sal julle oorlewe aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil, vir hulle tot 'n getuienis, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word, en wanneer hulle jul weglei, om julle oor te lewe, moenie julle vooraf kwel, oor wat julle sal spreek nie. Interessant, moenie julle vooraf kwel nie. Wie van u was vanoggend die ene die boodskap gehoor vanoggend? Het u gesien, ek en Dominee Peer het nie bespreek wat ons spreek nie, ons doen het nooit nie. Moenie julle vooraf kwel nie, oor wat julle sal spreek nie, en moenie daar oor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewe, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan, en hulle doodmaak, en julle sal deur allemaal gehaat word, ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniel, sien staan waar dit nie behoort nie. Laat hom wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis, en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai na wat achter is, om sy kleed weg te neem nie. Maar wie die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae. En bid, dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie. Want daardie dae sal daar 'n verdrukking wees, soos daar van die begin, verskoon my, soos daar nie gewees het, van die begin van die skepping af, wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie. En as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees, kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in daardie dag, na die verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemel is, sal geskud word, en dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid. En dan sal hy sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy takkel sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat het naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag of met die haan gekraai of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Onse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om u woord in ons hande te kan hou, om met ons oë en ons harte te kan volg dit wat aan ons voorgehou is, en Here, om ook nou in afwagting te wees op dit wat u op ons hart afgedruk het om met u kinders te deel. Baie dankie vir hierdie dag, dankie dat u reeds in hierdie dag ons besoek het met u woord, dankie dat u reeds elkeen van ons kom bedien het, maar dankie ook vir gesondheid, Here, dankie vir dit wat u ons mee bederf, soveel dae, soveel kere wat ons maar net opnuut, Here Jesus, kan met dankbaarheid na u toe kom. Ek het vanaand 'n besondere begeerte in my hart om in te tree vir hulle wat siek is. Ek dink aan Tannie Tolla Botha wat opgeneem is met 2 ernstige beenfrakture op die ouderdom van 92. Ek dink aan Theo en Renée hulle wat ook haar moet versorg in hierdie tyd en op en af hospitaal toe. Ons bid, Here, dat U haar sal bewaar terwyl sy bejaard is, 'n baie kosbare hoë ouderdom bereik het, dat U, Here, vir haar ook in hierdie tyd daar in die hospitaal waar sy aansterk, waar sy gisterand uit die teater uitgekom het, dat U vir haar ook sal kom nuwe moed gee, nuwe krag, met die oë gevestig op U. Ons dink aan Roan en Sandra wat met hulle kindertjies 'n ernstige maag virus opgedoen het. Here, ons dink aan Reinhard wat al reeds in die hospitaal is. Ons dink aan Renske wat dieselfde tipe simptome toon. Ons bid, Here, vir u kragtige ingryping in daardie twee kinderliggaampies, maar ons bid ook vir daardie moeder en vader wat erg bekommerd is. Here, wat begaan is oor hulle kinders. Ons vra dat u vir hulle ook in besonder sal kom ondersteun, terwyl Sandra nou by die hospitaal is en Roan ons laat weet het, dat hy maar net 'n bietjie kom rus nou. Here, bid ons dat u daardie virus sal stuit om nie enige skade aan te rig nie. Ons dink aan Hannes en Annemarie en familie, gesin, wat ook in hierdie week Vrydag dan sal afskeid neem van Nico. Here, ons bid vir hulle veilige reis, waar hulle moet ver ry, ook dat u hulle veilig bewaar, dat u hulle veilig terugbring. Ons bid vir die grootte familie wat in hierdie nood gedompel is. Here, sy kindertjies, sy vrou, maar ook sy broers en susters verder, dat u hulle sal kom vertroos en dat u verheerlik sal word te midde van hierdie hartseer. Baie dankie, ons bid vir die week wat voorlê. Here, sommige van ons mense is voor moeilike keuses wat hulle moet maak. Sommige van ons mense ervaar geweldige spanning, geweldige druk by hulle werke. Sommige se werke is voortdurend in gedrang. Hulle het nie werkssekuriteit nie. Ons bid dat hulle elkeen opnuut hulle oë op U sal vestig en sal weet dat U is in beheer. Niks kan oor ons pad kom sonder dat dit by U verbygekom het nie. Bewaar ons ook nou, Here, terwyl ons die woord moet kom bring. Geef vir ons die instaatstelling, geef vir ons die vermoë, Here, om net U te verheerlik, en spreek U in ons harte die waarhede van U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek wil so 'n baie interessante beeld vir u daar op die skerm plaas. In die agtergrond sien u 'n landse vlag. Kan u dit opmerk? Daarso. En ja, dit is Iran se vlag. En die hout en die hooi en die stoppels is besig om te verbrand. En ons mense, en daar's niks meer fout nie. Ons almal is vasgevang in hierdie oorlog wat woed. En dit bring baie vrae by baie mense op. Ons kry so 'n bietjie vrae, ons kry so 'n bietjie, wat sê Dominee, wat dink Dominee? Ek is altyd baie versigtig om myself 'n profeet te noem. En ek verkies om ag te gee op wat Jesus sê, wat hy in sy woord sê. En hy antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie. En dit het my, toe ek hierdie gedeelte bietjie weer onder oë neem, toe ek weer 'n bietjie daarna kyk en 'n studie so maak, laat besef dat ons kan meegevoer word, almal. Ons kan meegevoer word deur sensasie. Ek doen moeite om weekliks, amper daagliks, na die nuutste video's te kyk op YouTube rondom Israel, veral rondom hierdie krisis. As jy wonder waar kry ek die tyd daarvoor, dis gewoonlik vroeg in die oggend, wanneer ek miskien my bordjie pap sit en eet, dan sit my tydjie, my vrou is al weg, sy sal werk toe, en dan maak het my tyd, ek maak het my missie om op hoogte te bly wat aangaan in die wêreld. En vriende, wat heidaglik aangaan in die wêreld, volgens die statistiek 2026 van 'n gesaghebbende navorsingsinstituut, Peace Research Institute Oslo, reken hulle dat daar met die aanvang van 2026, die begin van die jaar, 50 tot 130 aktiewe oorlogskonflikte in die wêreld aan die gang was. Reeds in Januarie was daar 50 tot 130 oorlogskonflikte in die wêreld aan die gang. Iran en Israel, Iran en die VSA is maar net wat bygekom het hier laat in Februarie maand. Dis nie iets niets nie. Die Here Jesus sê vir ons dat wanneer ons hoor van oorlog en gerugte van oorlog, dan sê hy ook, dis nog nie die tyd nie. Sê met my, so wanneer ons hoor en wanneer ons sien op ons televisie skerms, is dit, en wanneer ons dit kry op ons selfone, hulle bombardeer ons met inligting, is daar twee dinge wat jy eerstens moet besef. Die Here Jesus het gesê, dis nog nie die tyd. Dis die een ding. Die tweede ding, alles wat ons sien op YouTube, alles wat ons sien op die rekenaar, alles wat na ons toe kom via die selfoon, moet ons baie keer, meer as een keer toets aan wat die woord van die Here sê. Wees baie versigtig. In ons eie Afrika vasteland is daar heidiglik, geliefdes, 50 gewapende konflikte in proses. Ons kry nie die nuus van alles en almal nie. In naburige, ek gaan nie name noem nie, in naburige Afrika lande, naby aan Suid-Afrika, word daar daagliks Christene uitgemoor omdat hulle Christene is. Ons hoor nie al die nuus nie. Dit is hoe dit lyk in ons land. Ag, in ons wêreld. Geliefdes, ons is bewus van konflik almal tussen Israel en Iran, Israel intern met affiliate, mense wat gebonde is aan Iran, Hamas, Hezbollah, Palestynse bevrydingsorganisasies, al die verskillende organisasies is jarelang in konflik met Israel. Ons weet van die konflik tussen die VSA en Venezuela, die VSA en Cuba nou, die VSA en dan Irans op sigself. Ek hoop jy is bewus van die stryd en die spanning tussen Indië en Pakistan, Pakistan en Afghanistan, die afgelope 3-4 weke. Is jy bewus daarvan? Dis oorloë wat oor en weer geskiet word, bomme gegooi word, al die massa wapens wat mense kan uithaal waar hulle wil, dit is net besig om te ontgeld, vriende, in iets wat een mens nie kan beskryf nie. Het klink soos een fliek wat besig is om gemaakt te word. Ons weet steeds van die oorlog wat hoeveel jaar nou al woed tussen Vladimir Putin en dan die mense daar van die Oekraïne, Rusland en Oekraïne. Geliefdes, ons weet van Iran wat al die state, die golfstate rondom hulle aanval sonder enige provokasie. Ons weet van wat is besig om te gebeur. Die wêreld is vol oorlog, maar die Here Jesus sê vir ons in Markus 13 vers 7 en 8 die volgende: maar wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Ons sien dit nou in ons dag. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. Ons sien dit in ons dag. En daar sal hongersnode wees en beroeringe. Ons beleef dit in ons dag. Hierdie dinge is 'n begin van die smart. Dis die Here Jesus se woorde. Ons geleesde skrifgedeelte, vriende, ek wil hier waar ek ietsie wil regstel, ek het verlede week miskien het laat klink dat Markus se evangelie net aan die heidene gerig was. Ek wil net 'n korreksie maak. Markus se evangelie is geskryf terwyl hy self in Rome sit. So sy eerste teikengroep is juist daardie ander volkere in Rome, want Rome was nie net vol Romeine nie, daar was massas ander mense. Miskien het ek myself net verkeerd uitgedruk en het nou miskien ergens anders te gelees en ek wil dit net regstel. Dit is verseker gerig ook aan die Christene in Rome self, maar ook aan al die ander nasies, want die tyd was ryp. Die tyd was so ryp dat die evangelie van Jesus Christus binne in die domein van die Romeinse Ryk ingedra moes word. Die Romeine was afgodsdienaars. Hulle het die keiser aanbid. Hulle het God verag. Maar die tyd was ryp dat hierdie evangelie van wie en wat Jesus Christus was, ook binne in die Romeinse Ryk, die hele area, ingedra moes word. Die Romeinse Ryk was op daardie stadium onder die keizer Tiberias. En dit was Markus se doelwit. Nou moet ons so 'n bietjie kyk, en as jy wil kan jy blaai, dis so vir te verduideliking, wanneer ons kyk na Markus 13 vers 1 en 2, stap die Here Jesus en sy disippels uit die tempel uit. Kom ons gaan terug, wat 'n tempel is hierdie? Hierdie is die tempel wat herstel is plus minus 500 jaar terug deur Esra. Maar wat Herodes gedoen het, Herodes het hierdie tempel so gekyk en besluit, hierdie tempel is nie mooi genoeg nie, en hy wou die guns van die Jode wen, en Herodes het hierdie tempel opgeknap, en hy het hom gebou, die projek is voltooi, in 64 is dit eers voltooi, na Christus, en hierdie disippels sien hierdie tempel en die prachtige geboue, en hulle sê vir die Here, kyk hoe wonderlik mooi is dit, maar Herodes het nooit die tempel gebou, soos Israel tot eer van God nie, hy wou sy ouie beeld blaas, hy wou gesien het, how great I am, en die Here Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie geboue, en hy sê vir hulle, hy spreek 'n woord, hy sê, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. In 70 na Christus, het Titus, die generaal, Jerusalem verwoes, daai tempel, al daai mooi geboue afgebrand, en wat doen hy toe? Geliefdes, hy kom, en hy wou daar so ook, homself verheerlik. Ek gaan net so bietjie vinnig gou vir na die volgende voor ons oor doelwitte praat. Hierdie is baie inligting. As van u hierdie inligting soek, kan ek dit vir u aanstuur op 'n WhatsAppie, maar dis die profeseë van Jesus tydens sy bergpredikasie. Matteus 13 is deel van die bergpredikasie. En wat het die Here Jesus oor gepraat? Hy het gepraat oor die laaste dae. Dan gee ek vir u daarso die verwysings in die evangelie van Markus, Matteus en Lukas, en oud-testamentiese verwysings wat daarna verwys, en nuwe testamentiese verwysings wat hierdie dinge net beklemtoon. En dan die tweede groot aspek wat hy oor gepraat het was, sy tweede koms. Sy tweede koms. Nou die tweede koms van Christus, weet ons, verkondig ons, word verdeel in twee fases. Wegraping, wanneer hy kom vir sy kinders, en dan die tweede gedeelte daarvan, wanneer elke oog hom sal sien, hy sy voete op die lyfberg plaas. Ek gaan nie vanaand probeer om hy te beïndruk met eskatologiese kennis nie. Ek wil by die skrif bly, en by dit wat ons in die praktyk ervaar, nou die afgelope maand, twee maande, wat gaan nie gebeur is. In Markus 13, is ons terug by die doelwitte, ek sê weer, ek kan maar hierdie, ons gaan nou van die verwysings kyk, ons wil praat 'n bietjie oor die derde gedagte, oor die doelwitte, in Markus 13, het Jesus lering gegee, soos ek nou gesê het, oor die eindtye, die laaste dag, sy tweede koms, en daar is iets wat ons baie keer nie raak sien nie, en dit is die kern van vanaandse boodskap, hoe God se kinders moet reageer, op hierdie dinge wat hy vir hulle oorda. In hierdie skrifgedeelte kom die Here Jesus en hy gee duidelike waarskuwings aan ons, aan sy kinders. Nêrens roep hy ons op om te spekuleer oor wanneer gaan wat gebeur, hoe gaan dit wees, waar gaan ek wees, waar gaan so nie, nêrens nie. Maar hy gee waarskuwings, vriende. Hy gee vir ons 'n lering, hy gee vir ons insig, sodat ons nie kennis moet hê nie, sodat ons gereed moet wees. Ons mis daai punte, ons word soms weggevoer deur, kyk wat gaan gebeur, en ek so dankbaar, ek is gered, en ek gaan nie daardeur nie, of ek sal nie dit beleef nie, of, ag, daai tyd is ek lank al by die Here, jy kan nie dit sê nie, want niemand weet die tyd nie. Ons moet versigtig wees om meegevoer te word deur al die gebeure in die wêreld. Ek het 'n interessante vraag gekry van 'n geliefde broeder ook, en ek het vir hom laat weet, hy moet maar inluister op die boodskap, want hy vra vir my, dat nou 'n klomp lande nou by die VSA aangesluit het. Het jy daarvan kennis geneem? Nog nie. Ok, ons nou 'n paar lande wat gesê het, nee, maar ons gaan ook nou daai see Hormuz gaan ons ook nou help beskerm, want ons kan nie, die wêreld kan nie so gaan sonder olie nie, en nou volgens my broeder is dit nou 10 lande, en nou is daar verwysing na 10 konings, ensovoorts, ensovoorts. Is dit nou die 10 konings waarvan Daniël praat, in Daniël 7 vers 24? So kom ons blaai so 'n bietjie na Daniël toe, want daar's baie interessante dinge in die boek van Daniël. Ek gaan nie probeer Daniël vir u verklaar nie, gaan net vir u sê wat die Bybel sê. Hy sê in die 10 horings, Daniël 7:24, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, verskoon my, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye in die helfte van 'n tyd. Ons weet, hy verwys na spesifieke tydvakke, spesifieke tydgebeure, en as ek dit lees in konteks met wat ek in Markus 13 nou lees, dan is hierdie 10 konings nog nie nou te sprake wat nou gebeur nie. So wat ek versigtig wil, tot versigtigheid maak, daar is so gesegde connected dots, nê? Julle ken dit. Wees baie versigtig om jouself uit te gee as 'n kenner van die eindtye, en dan soos onlangs gebeur het, ergens weer moet askies moet sê. Wees versigtig daarvoor. Ek gee regtig nie om of daar nou 10 konings of 15 of 17 konings nou besig is nie. Ek fokus wat Jesus sê, hierdie oorlog, dit moet kom. Hy het dit gesê in Markus 13. Maar wat beteken dit? Ons, ek het hier my ons geaksensieer, ons, God se kinders, moet bly fokus op Jesus se waarskuwings. Juis wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, ons doelwitte moet wees om te doen wat Jesus gesê het. En daarom, geliefdes, wil ek vanavond met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Ek wil verskoning maak aan die klankmanne. Ek het gesê, miskien op my blaadjie, ek het nie gekyk nie, maar miskien Jesus se waarskuwings, meervoud, aan sy kinders. Het is nie net een waarskuwing nie, daar is 'n hele paar. Die eerste een wat ons sien, is, pas op, dat niemand julle mislei nie. Wanneer ons kyk in Markus 13 vers 5, toe vra die disippels in vers 4, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Vriende, die disippels was gewone mense soos ons. Wat probeer ek sê? Hulle was nuuskierig nes ons. Laat ons dit reguit vir mekaar sê, laat ons die doekies omdraai nie. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Luister na Jesus se eerste woorde aan hulle, en Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Geliefdes, ek wil hê jy moet so 'n bietjie by my bly nou. Hierdie is so belangrik. Wanneer ek die King James Engels lees, dan sê hy, take heed lest any man deceive you. Dis so kosbaar gestel. Mislei in die Engels is die woord deceive. Dis die woord planao in Grieks. Dit het vir my so kosbaar iets beteken. Hierdie woord bevat die sterk gedagte to stray away, om weg te loop. Ons praat in Engels van a stray cat, a wegloope kat. Ek het so een, sy naam is Tommy van Dalen. Hy loop die hele buurt vol. Almal ken vir Tommy in die buurt. 'N strykat is daardie een wat wegloop van sy beskermde area. Dis wat planao vir ons verder uitdruk. Dis om af te wyk, om weg te wyk van my toewyding. Tommy gaan sit by die bure en slaap hy party aande rukkie daar, dan in die middel van die nag gaan kom hy weer oor en hy mel tot ek opstaan en oopmaak. Hy beweeg weg van sy liefde, sy toewyding, want is my kykie. Dis die waarheid. Hy doen dit. Dis sy natuur. Nou sê die Here Jesus, pas op dat niemand julle planaal nie. Pas op dat niemand jou weglok nie. Daar's soveel mense en soveel idees en soveel verklaringe dat jy later aan so die mekaar kan word, dat jy sê, ag, weet jy wat, ek glo in elk geval in niks van die goed nie. Dis nie wat die Here Jesus probeer sê nie. Hy waarsku dat ons weg, nie moet wegloop van ons veiligheid nie. Kind van God, jou veiligheid is die wete dat Jesus Christus jou siel uit genade gered het, dat hy 'n spesiale tyd het, wat hy met sy kinders wandel, in die eindgebeure, dat hy 'n spesiale tyd en gebeurtenis het, wat hy met sy kerk handel, in die eindgebeure, dat hy 'n spesiale tyd en gebeurtenis het, wat hy spesifiek met sy volk Israel wandel, in die eindgebeure, en dat hy 'n spesiale tyd en gebeure het, vir elkeen wat hom verag het in hulle lewe. Wees versigtig om nie uit jou veilige hawe weg te beweeg nie. Planao beteken ook om van die weg te wees, die weg hoofletter. Fyn ek het hoeveel kosbare mense in my bedieningstyd in hierdie gemeente gesien wat meegevoer geword het deur aansien, ek weet alles, meegevoer geword het, baie sal jy hoor, die Here het vir my gesê, asof hy nie vir ons almal sê nie. Hier spreek hy tot elke mens wat bereid is om te lees, te luister en te doen. Pas op vir sogenaamde profete wat kom en vertel, God het vir my gesê. In die wêreld is dit tans aan die gebeur. Verseker is daar die persoon, sy stem is ook nou stil, wat massas mense mislei en verlei het in 'n pragtige land, Iran. Maar pas op vir hulle wat ook staan in die donkerte en hulle eie mensgemaakte gedagtes koppel aan die woord van die Here. In watter toestand is die wêreld nie in ons dag nie, geliefdes? Wêreldleiers weet nie meer wat ek kan toe nie. Enige wêreldleier wat jy sien op hierdie foto, het ek nie met opset gekies om hom of haar in 'n negatiewe lig te stel nie. Maar ek sê vir jy wat Jesus vir sy disippels sê, pas op dat niemand, ook wêreldleiers, julle nie mislei nie. Ek wil vir jy sê, daar's 'n grootskaalse misleiding tans in die wêreld aan die gang. Ek lees baie, vriende, ek sien wat mense skryf op groepe wat Amerika nou vir ons moet kom doen. Gruwelike dinge wat u en my volksgenote uitspreek van regeringsmense en. Het ons dan nou almal 'n klomp moordenaars geword? Het ons almal nou skielik regters geword om uitsprake te lewer oor ander mense wat anders dink en doen as ons? Ek praat niks goed nie, maar dis nie die plek van die kind van God nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om nie self meegevoer te word, om nie self soos 'n strykat, 'n rondlope kat, nie te weet waar is my huis, waar is my heil nie. Ons heil is in Christus. Pas op om mislei te word, geliefdes. 'n eie soortige godsdiens, 'n eie soortige manier van God aanbid. Pas op vir dit. Hierdie niemand, pas op dat niemand julle mislei nie, dui op mense wat hulle self as Christus sal voordoen, sê vers 6. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense verlei. Wat ek optel en wat ek lees, wat mense skryf oor die huidige Amerikaanse president, dan klink het vir my asof hulle alreeds in 'n vorm van aanbidding is. En is hulle hoop dat hy die redder van Suid-Afrika ook kan word, om ons uit hierdie politieke bestel uit te haal. Wie het vir Israel uit Egypte uitgehaal? Skies? God. As jy dit nog nie agterkom het, ons is in ons eie Egypte, wat ons self help skep het. Gaan dink 'n bietjie daaroor. En net God kan ons lot verander, geliefdes. Moenie mislei word deur ander dinge nie. Bly by die waarheid. Hierdie mense sal hulle as Christus voordoen, en dan sal daar gerugte wees van oorlog. Wat sê die Here Jesus daaroor? Moenie verskrik word nie. Moenie bang word nie. Ja, dit raak ons, van ons families is daar in daardie gebiede. Baie van ons wat hier sit, het familie daar, het vriende daar. Want dit moet kom. En dan sê Jesus, maar dit is nog nie die einde nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om nie soos 'n rondlope kat te begin optree nie. Tweede gedagte, daar's 4 vir die van u wat wil tel, en ons tyd hardloop uit. Jesus se waarskuwing aan sy kinders, wees vir julle self op julle hoede. Vers 9. Nou, u moenie dink ek het 'n ekstra punt gesoek as ek nou weer gaan praat van op die hoede wees nie. Ek wil hê ons moet onderskei, daar's 2 opdragte van die Here Jesus, 2 waarskuwings om op ons hoede te wees. Die eerste een in vers 9 sê, maar wees julle vir julle self op die hoede. Wat sê die Here Jesus? Wanneer hierdie dinge soos hy vermeld in verse 1 tot 8 nou beginne gebeur, en van dit is dan nie gebeur, dit kan ons nie ontken nie, wat moet ons doen? In ons dag moet ons die verantwoordelikheid opneem om uiters versigtig te wees. Vriende, ek kom terug weer na sosiale media. Jy kan nie sê wat jy wil op sosiale media nie. Ek wil vir jy sê, daar's reeds stelsels in plek wat jou en my presies kan opspoor na ons gevloekery en geswetsery en beslegting van die party aan beheer of individue of groeperinge. Jy kan opgetel word. Glo vir my, jy kan enige plek in die wêreld kan jy opgespoor word. Ek dink Amerika het baie duidelik aan die wêreld getoon, en ons weet dat die Israeliese geheime diens het dit al hoeveel keer gedoen. Enige mens kan op enige plek in die wêreld gevind word en uitgewis word. Dis nie meer moeilik nie. Nou, ons moenie die goed los omdat ons bang is nie. In die eerste plek, wanneer 'n kind van God is, is die belangrikste ding om verby te skril. Hoor nou mooi. Moenie goed lees wat jou kan besoedel nie. Lees die woord eerder wat vir jou kan sê, wees vir jouself op jou hoede. Ons moet paraat wees, geliefdes. Ons moet paraat wees. Dit wat aan die gebeur is, weer die Iranse vlag, weer die oorlog getuisterde, maar hierdie soldaat wat daar gesit word, sê ek vir jy, kan nie paraat wees as hy nie sy mondering aan het nie, as hy nie sy kommunikasiestelsels in plek het wat hy kan praat met sy beheer nie, as hy nie sy wapen by hom het nie, kan hy nie vir homself op hoede wees nie. Wat beteken dit vir die kind van God? Ekskuus tog, geliefdes, ek dink 'n gedeelte wat ons hopeloos te min hanteer. Ek onthou ek het eendag hierso, ek het so groot Romeinse soldaat standbeeld baie jare terug in my tweede gemeente geskenk gekry by iemand, baie kostbare stuk wat ek mooi bewaar, en dit gaan vir my oor daardie wapenrusting van God, wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6, wanneer die Here Jesus sê dat ons op onsself, in onsself, julle self op ons hoede moet wees, dan is het vir my daar die gedagte van, eindelijk my broeders, ek lees in Efesiërs 6, word krachtig in Here in die kracht van sy sterkte, en dan die opdracht, trek die volle wapenrusting van God aan. Vriende, om nou en dan, net so ietsie van die wapenrusting aan te hee, is nie genoeg nie. Jy moet mooi hoor, om so nou en dan in die eredienst te sit en te sê, oom, het nou net vir my gepreek vanaan, oh, ek voel so goed nou weer, is nie genoeg nie. Hoekom moet ek die volle wapenrusting kan aantrek, so dat ek staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Denk maar net, hoeveel worstelstryd het ons onder mekaar? Moenie vir my oogies maak en glimlaggies nie. Mense skeer mense. Daar's uitdagings. Maar dis nie die eintlike gevegsone nie. Ons worstelstryd is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Een van my gunsteling uitsprake, staan vas. Miskien het jy my al gehoor, het ek vir jy gesê, staan vas. Ons kan nie, maar net so, ach, dan en wan aangaan nie. Vriende, die kind van God, ons moet besef, Jesus praat, en hy sê dat elkeen van ons individueel, maar ook collectief, een verantwoordelikheid om na jouself ook te kyk, dat jy paraat kan wees. Wat kan ek doen om paraat te wees? Wat kan ek doen om gereed te wees? Dit is baie eenvoudig, maar dit is nie maklik nie. Ek sal dit sê, my alles oorgee aan Christus. Ek het gesê, dit is nie maklik nie, maar ek kan vir jy sê, dit is heerlik. Ek kan vir jy sê, dit is wonderlik, om in hom te rus. Kinders, julle my disciples, julle wat ek spesiaal gevat het, om die woord uit te daal, kyk eerste op jouself, let op jouself eerste, gee ag op jouself. In Matteus 10, ek gaan net die tekstverwysing lees, jy kan het gaan lees, Matteus 10, vers 17 tot 22, bied aan ons 'n dieper insig met betrekking tot dit waarvoor ons individueel op ons hoede behoort te wees. Vers 17, valse mense, valse regbanke, selfs aanrandings op jou persoon. Vers 18, mense in hoë plekke, kan hulle nie meer vertrou nie, valse beskuldigings, ons kry die dinge al in ons dag. Vers 19, word jy voor die howe gesleep, wat gaan jy sê, wat gaan jy doen? Vers 19 sê, moenie jou kwel nie, die Gees van God sal vir jou sê wat om te sê. Vers 21, verraad teen ons, moord, haat teenoor ons, dit gebeur al, Christene word wreed vermoor. Laat ons elkeen op onsself let en ag gee op wat ons wedervaar, terwyl ons die oë vestig op die Here Jesus, vriende, onse leidsman. Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 17, nou dat julle dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees, dat julle nie miskien weggesleep word. Planoe kan daai woord verduidelik, weggesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Kind van God, hou vas wat jy het, dis die geheim, terwyl jy op jouself let. Nou dis die volgende punt wat ek nou na verwys het. Nou kom die Here Jesus in die skrifgedeelte wat volg vanaf vers 14 en hy sê net wees op julle hoede. Kom ons lees daar in vers 14, dan sal jy sien Markus 13 vers 14, en wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie, laat hom wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Dis heeltemal 'n ander tydperk in die eskatologiese program. Die meerderheid van ons weet daar gaan 'n antichrist kom. Die meerderheid van ons weet dat daardie persoon gaan 'n verbond sluit met Israel. In die middel van daardie 7 jaar gaan daardie persoon daai verbond verbreek. Nou geliefdes, ek gaan nou vir 'n paar dinge lees. In vers 23 na Jesus al hierdie goed verduidelik het en vir hulle waarsku sê, maar julle moet op heel hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruitgesê. In hierdie gedeelte is dit 'n ander tipe vermaning, want dis 'n nuwe tydperk. Ons weet die eerste fase gaan die wegraping plaasvind, die Here Jesus kom haal sy kinders. Ons weet die groot verdrukking gaan volg. Ons weet in die middel van hy groot verdrukking, as ek sê ons weet, dan sê ek vir jy, dis wat die woord van God ons leer, nie een of ander slim wederkomsprediker nie. Die woord leer dit vir ons, daarom moet ons aggee. Nou praat die Here Jesus van daardie gruwel wat gaan plaasvind in die tempel, waar God ontheilig gaan word. Geliefdes, hy verwys na iets wat heelwat later in die eskatologiese gebeure gaan plaasvind. Vers 23ste waarskuwing verwys na dit waarna Jesus verwys in vers 14 en 22. En wanneer ons kyk daar in die boek van Daniël, geliefdes, die gruwel van die verwoesting, dan spreek Daniël dit aan in hoofstuk 9. As jy Daniël kan vind, is nog in die Ou Testament, bladsy 1167 in my groot druk Bybel. Dan praat hy daarso in vers 26. Is Daniël in die eerste plek besig om te praat. Hy sê, na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde hooflette uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Gesalfde wat uitgeroei sal word, is absoluut die kruisiging van die Here Jesus Christus, wat plaas sou vind op Golgotha, en dit het al gebeur. En dan kom hy in vers 26, laat ek gou klaar maak, hy sê, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings, tot die einde toe sal dit oorlog wees. In 38 na Christus het die vors Caligula, het hy sy eie beeld wou hy in die tempel plaas nadat hy Jerusalem ingeval het. God het dit nie toegelaat nie. Daardie man het gesterf voordat hy het kon doen. Ek het net verwys na Titus. In 70 na Christus, toe hy Jerusalem platvee en die tempel afgebrand het, het hy 'n afgodsbeeld geplaas op die plek waar die tempel gestaan het. Maar kom ons kyk wat sê vers 27. En hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar verwoeste wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Geliefdes, hierdie persoon sal met geweld regeer en doodmaak voor die voet. En dan kom hy in Daniël 11, en dis 'n gedeelte wat ek vir u moet lees, en u moet nou maar self net 'n bietjie om weer gaan lees. Daniël 11 vers 31 tot 39. Hy praat, geliefdes, op die vasgestelde tyd vers 29 sal hy terugkeer en in die suide kom. Maar dit sal die laaste keer nie wees soos die eerste keer nie, want skepe van die Kieteers sal teen hom kom. En hy sal moedeloos word, dan sal hy teruggaan en sy toren openbaar teen die heilige verbond en optree. En hy sal teruggaan en ag gee op die wat die heilige verbond versaak het. En deur hom sal leers op die been gebring word. En die heiligdom, die vesting ontheilig. En hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak. Maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring. Maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing daar lank. Dus weet van hierdie mense gaan in hierdie tydperk hulle tot God bekeer, maar hulle sal met hulle lewensboet. Skrif sê so. En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word, dan sal baie uit lustigheid by hulle aansluit. En die verstandige sal sommige struikel om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde, want het sal nog duur tot op die vastgestelde tyd. Luister mooi. En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die god van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is, want dit wat vastbesluit is sal uitgevoer word, en op die gode van sy vaders sal hy nie ag gee nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Maar in plaas daarvan dat hy die God van die vestings vereer en die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbarehede vereer. So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde god. Diegene wat hy erken sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. Klink amper bekend. Maar wees versigtig om nie gevaarlike afleidings te maak nie. Geliefdes, die Jesus waarsku teen 'n spesifieke tydperk wat sal plaasvind. Hy sê en bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie, vers 18, want daardie dae sal daar verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe en ook nooit sal wees nie. Laat ons op ons hoede wees. Laat ons paraat bly en laat ons die Here vra om ons onderskeiding te gee. Geliefdes, wees op julle hoede vir wêreldleiers. Soveel konferensies, soveel byeenkomste, soveel beloftes hoe hulle die wêreld gaan herskep. Soveel praatjies van vrede, soveel praatjies van humanitêre hulp, soveel praatjies, maar agteraf word nasies en volkere vernietig, word mense erger as diere doodgemaak, en ons hoor nooit daarvan nie. Die laaste waarskuwing sluit ek mee af. Jesus se waarskuwing aan sy kinders vanaf vers 33 sal jy agterkom, praat die Here, en hy praat baie duidelik. Skus, ek is nog hier so by broer Daniel, en hy praat met ons oor 'n belangrike saak. Vers 33 van hoofstuk 13, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee het om te waak. Vers 35, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middag of met die haan gekraai of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Geliefdes, hierdie woord waak vind ons 4 keer in hierdie tekstgedeelte. 3 keer van daardie 4 keer is dit die woord Gregorio. Ons ken die Engelse naam Gregor, ons ken die Italiaanse Romeins naam Gregorius, algemene Latijnse naam ook Gregorius, en hierdie woord is Gregorio, en dit beteken om nie te slaap nie. Beteken nie, mag nie vanavond bed toe gaan en gaan slaap nie. Dit beteken om nie geestelik aan die slaap te wees nie. Om kennis te neem wat in die wêreld aangaan. Om op hoogte te wees wat God se woord vir ons leer. Dit beteken, geliefdes, om aandag te gee en te let op God se openbaringe. Om kennis te neem met betrekking tot ons redding. Ons is nie net deur Christus Jesus gered van die ewige verdoemenis om nou op aarde maar net te sit nie. Hy sê nee, dit is soos 'n man wat weggegaan het en hy gee vir sy diensknegte die volmag om te werk en te doen. Die Here Jesus was op die aarde, hy het weggegaan. Hy het vir ons die volmag gegee, die verantwoordelikheid om te leef, om op te tree soos verantwoordelike mense. Ons moet ander mense inlig. Maar terwyl ons ander mense wil inlig, het ons die verantwoordelikheid om hierdie bewustheid van Gregorio elke dag meer en meer kennis te neem. Jy weet, ek vind soveel van my eie volksgenote wat hierdie traag my nie agtige gesindheid openbaar. Selfs kerkmense, al gou dooms ek hoor nie, ek is gered. Jy kan nie vir my sê jy's gered en jy worry nie oor ander mense wat niks weet van hierdie dinge nie. Jy kan nie vir my sê jy's gered en jy worry nie of jy 'n goeie skoon lewe leef nie. Jy kan nie vir my sê ek worry nie en ek is gered en ek gee nie om wat met enigeen van die mense rondom my gebeur nie. Ek het geen empatie nie. Ek het geen deernis nie. Ek worry net oor myself en hoe ek kan geld maak en hoe ek kan lekker lewe nie. Here Jesus het ons gered. Soos daai ondervinding het, kan jy nooit weer net vir jouself lewe nie. Kan jy nooit weer net in jouself belangstel nie. As dit so is, moet jy miskien seker maak dat jy nie besig is om te planoor nie. Om 'n strykat, 'n rondlope kat te word, wat hier 'n bietjie pik, daar 'n bietjie pik, maar nooit versadig word nie. Ek wil u nooi, kom kuier. Tommy is so maar soos 'n riet. En ek en Blom kan nie verstaan wat nie. Want hy loop so rond. Hy pik oral. Die sta wil hy my yoghurt eet. Nie vleis nie. Hy het sy hele ritme het verander. Ons sukkel om dit uit te pleis. En toe ek hierdie lees, hoe die woord daai woord verduidelik, te sê ek, Here, het ek 'n voorbeeld in my huis. En hy kry goeie kos, dit verseker ek. Dit is oor die tyd, ek maak klaar. Geliefdes, soveel Christene het verval in hierdie sonde van traag my nie agtigheid nie. Dit breek my hart. Ek sluit af, die Here Jesus roep ons op tot waaksaamheid en gebed. In Markus 14:38, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Vind ek en u as kind van God het 'n verantwoordelikheid om te bid. Here, vandag rig my voetstappe, plaas 'n wag voor my mond. Here, help my om my humeur onder u beheer te laat. Help my om selfbeheersing uit te oefen. Here, help my om kalm te wees. Help my om nie te bekommer nie, soos ons vanoggend gehoor het. Help my om u te vertrou. Daardie dinge hou ons bymekaar as individu, maar ook kollektief. Paulus skryf aan die gemeente in Tessalonika, net nadat hy in hoofstuk 4 vir hulle vertel het van die wonderlike eerste fase van die wederkoms van Christus, en hy vir hulle verduidelik het, dat ons wat in die lewe is, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here Jesus self sal met die stem van 'n aartsengel sal hy uitroep, en ons sal allemaal wat aan hom behoort, sal na hom toe gaan, hom tegemoet in die lig, en so sal ons vir ewig by hom wees, nadat hy al die wonderlike beloftes skryf hy net in die volgende hoofstuk 5 vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigte wees. Vriende, ons mense, ons volk se mense het oorklappe en oogklappe op. Hulle stel nie belang om met God in 'n verbond, in 'n verhouding te staan nie. Die meeste van ons volksnota, as ons praat oor eskatologie, wat's dit? Ag nee, ons glo nie daar nie. Kan nie vir my sê, jy ken God, en jy glo nie daarin dat hy sy kinders gaan kom haal nie, en jy glo nie daarin dat hy sy kinders, sy toren is nie meer op hulle nie, en jy glo nie daarin dat hy sy kinders nie deur die verdrukking gaan sit nie. Hy gaan ons nie daardeur laat gaan nie, juist omdat sy toren nie meer op ons is nie, juist omdat hy ons beloof, hy kom ons haal. Om te waak en bid, geliefdes, loop hand aan hand. Dit is deur te bid, dat ons in staat sal wees, om te kan waak. Is nie eers waak nie, ek moet bid, sodat ek nie moeg word nie, sodat ek nie verslap nie, sodat ek nie sommer net handdoek ingooi nie, dan sal ek kan waak. Sluit af, laat ons fokus op Jesus se waarskuwings wees, om daar volgens te lewe, eerder as om te spekuleer, en te dink, ons het al die kennis in pag. Ons het nie. Niemand van ons weet wanneer die Here Jesus precies ons kom haal nie. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie vir my broeders en susters wat ons hierdie woord mee kon deel. Dankie ook vir dit wat ons saam gaan geniet nou. Here, ons bid ook reeds dat U dit seën. Ook die geleentheid saam met Dominee Peer en vrou Jana en hulle kindertjies, dat dit vir hulle ook 'n mooi geleentheid sal wees. Here, is my gebed dat U die woord in ons harte sal insink. Ja, laat ons die sensasie sal najaag nie, spekulasie nie, maar dat ons getrou sal bly aan die waarskuwings, en dit, Here, vashou totdat U ons kom haal. Amen. Sy gaan die seën uitspreek, dan gaan Bou Maarten net 'n spreekbeurt geniet, so ons sit net gou weer, as ons die seën uitgespreek het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees met ons elkeen, en Here, hou ons elkeen waaksaam en biddend, totdat U ons kom haal. Amen.